Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihcebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Azadlık Radyosu'nu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz
Azadlık Radyosu.
Twitter'də
Radio Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
İşdən sonra Azadlık Radyosu.
Azadlık Radyosu'nu dinləyirsiniz. İşdən sonra da bugün biz əvvəlki saatda Türkiye Başnaziri Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakı'ya səfərini müzakirə edirdik. Növbəti saatda mənim Xədicə İsmailovanın qonağı Cəsur Sümərinli və Emin Həsənli olacaqlar. Onların hər ikisi hərbi sahədə ekspertlər. Doktrina Hərbi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Cəsur Sümərinli studiyamızda. Tərxis olunmuş hərbçilərin Gəncləri Marifləndirmə İctimai Birliyinin sədri Emin Həsənli isə telefonla bizə orduda ölüm faktlarından danışacaklar. Bunların səbəbləri nədir? Azərbaycan əskərlərinin ölüm halları niyə ildən ilə artır? Bu suallar ətrafında olacaq müzakirə. Sizin də söhbətdə iştirak etməyinizi gözləyirik. 050-744-10-17 SMS xəttimiz. Efir @ Azadlıq Radiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin. İsmarcınızı ona deyin ki, o da bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayma qoşsun ki öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunda. Və indi qısa fasilədən sonra biz yeni müzakirəyə başlayacağıq. Amma müzakirəyə başlamazdan əvvəl müxbirimiz Esmira Cavadova bugün Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsinin Cabbar Savalanlının işi üzrə çıxardığı hökm barədə danışacaq. Bizimlə qalın.
Unutduğumuz 11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq ziyarın qəbrinin üstündəydi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də daldım dilinizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda bizə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Bugün Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsi Cabbar Savalanlının haqqında Sumqayıt Şəhər Məhkəməsinin çıxardığı 2 il 6 ay həbs qərarını qüvvədə saxlayıb. Xatırladırıq ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü gənc fəal Cabbar Savalanlını narkotik saxlamaqda ittiham ediblər və məhkəmə prosesi zamanı bu ittihamın saxta olduğunu iddia edib vəkillər və Cabbar Savalanının özü bu məhkəmə prosesində də bu iddialar səslənib və Esmira Cavadova məhkəmə prosesində iştirak edib bizə Cabbar Savalanının apellyasiya işi üzrə apellyasiya baxışı barədə məlumatı çatdıracaq indi. Esmira, nə baş verdi Sumqayıtda bugün?
Bugünkü prosesə hüquq müdafiəçiləri gəlmişdi, gənc fəallar gəlmişdi, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının üzvləri gəlmişdi. Yəni əvvəlki proseslərdən fərqli olaraq bugün bir qələbəlik vardı bu Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsinin qarşısında. Proses onunla başladı ki, hal şahidlərindən biri Rəhim Şıxəliyevin məhkəməyə gətirilməsi və dindirilməsi ilə bağlı vəsatət var idi. Lakin bugün Anar Qasımov, Cabbar Savalanlının vəkili Anar Qasımov bildirdi ki, artıq həmin hal şahidinin bu məhkəmədə dindirilməsinə ehtiyacı yoxdur. Ona görə ki, ötən prosesdə jurnalistlər prosesdən sonra həmin hal şahidini izləyiblər və məhkəmədən çıxandan sonra polislərlə birlikdə çayxanaya gedərək onun çay içdiyini, yəni isti söhbətlər etdiyinin şahidi olublar. Bundan sonra hakim onun məhkəməyə gətirilməsi ilə bağlı, yəni məcburi gətirilməsi ilə bağlı qərardan vazkeçdi və həm də məlum oldu ki, o Şamaxıdadır, bugünkü prosesdə iştirak edə bilməyəcək. Həmin hal şahidi ilə bağlı Anar Qasımov başqa məqamları ortaya çıxartdı məhkəmədə, bir arayış təqdim etdi hakimə. Bu arayışa görə həmin hal şahidi Rəhim Şıxəliyev 2000-ci ildən Sumqayıt narkoloji dispanserdə 2000-ci ildə narkoman kimi qeydiyyatdaymış. Vəkil bildirdi ki, bu ondan xəbər verir ki, həmin narkoman uzun müddətdir polisdən asılı vəziyyətdədir və araşdırmalara görə həmin adam hal şahidi kimi narkotika saxlanması ilə bağlı bir neçə başqa əməliyyatlarda da iştirak edib. Təkcə Cabbar Savalanlının həbs olunduğu gün o 3-4 əməliyyatda iştirak edibdir, eyni əməliyyatçılarla birlikdə. Və ona görə də xahiş etdi ki, həmin hal şahidinin ifadələri ümumiyyətlə sübutlar siyahısından çıxarılsın. Çünki o polislərlə əl bir işləyir. Yəni, bu vəkilin iddiası idi. Sonra daha bir vəsatət bununla bağlı oldu ki, əməliyyatçıların Cabbar Savalanınla bağlı tutulmada onun ilkin izahatları, dindirmələri, üzərinə baxış, saxlanma protokolu filan, bunlar hamısı əməliyyatçılar tərəfindən həyata keçirilmişdi. Lakin vəkil bildirdi ki, qanunvericiliyə görə bunlar hamısı təhqiqatçının səlahiyyətində olan bir hərəkətlərdir. Əməliyyatçının işi şübhələndiyi şəxsi küçədən tutub gətirib təhqiqatçıya təhvil verənə qədərdir. Ondan sonra protokollaşdırmaq, izahatların alınması, hal şahidlərin dəvət olması, bunlar hamısı artıq təhqiqatçının səlahiyyətində olan bir işlərdir və ona görə də əməliyyatçılar tərəfindən alınmış izahatlar, protokollar, bunlar hamısı işdən çıxarılsın. Sonra həmin Rəhim Şıxəliyevlə üzləşmə protokolunun elan olunmasını istədi vəkil və hakim elan edərkən məlum oldu ki, orada üzləşmə zamanı Rəhim Şıxəliyevə sual veriləndə ki, bu adamı ilk görəndə onun yəni narkotik cibindən çıxarılanda Cabbar Savalanın reaksiyası necə oldu? O ilkin dindirməsində, üzləşməsində deyib ki, Cabbar başını tutdu, dedi ki, vaziblə düşdüm və sonra özünü çox pis hiss elədi və ona su gətirdilər, özündən getdi. Ancaq sonraki ifadələrində artıq bu hal şahidinin ilkin üzləşmə zamanı dedikləridir. Ancaq sonraki ifadələrində artıq o ifadələrini tamam başqa cür vermişdi ki, Cabbar Savalanlı cibindən çıxartdı, qoydu stolun üstünə və dedi ki, 28 maydan 5 manat almışam, tiryəkdir, yəni bu şeylər. Və vəkil dedi ki, onun artıq sonrakı verdiyi izahatlar, ifadələr şübhə altına alınmalıdır. Ona görə ki, o artıq ilkin izahatında hər şeyi səmimi etiraf edibdir, necə baş veribdir. Hal şahidi ilə bağlı bu məsələlər müzakirə olunandan sonra prokuror çıxış elədi və prokuror bildirdi ki, Cabbar Savalanı ilə bağlı aparılan apellyasiya məhkəməsində aparılan məhkəmə araşdırması ilkin instansiyada verilən ifadələrin təsdiqlənməsi ilə nəticələndi və məhkəmə prosesi bir daha təsdiqlədi ki, Cabbar Savalanı həqiqətən də narkotika istifadəçisidir və həmin narkotikanı daşıyır. Bu prokurorun çıxışı idi və Anar Qasımov orada bildirdi ki, əgər bu ümumiyyətlə Sumqayıt məhkəmələrində narkotika ilə bağlı işlərdə demək olar ki, əksəriyyətində qeyd olunur ki, narkotikanı hardan almışsan? Papanindən. Ancaq nədənsə əməliyyatçılar, istintakçılar gedib bu papanindəki mənbəni müəyyənləşdirmirlər. Yəni bu qədər adam əgər iddia edirsə, ifadəsində göstərirsə ki, mən narkotikanı Papanindən tanımadığım adamdan almışam, heç bir məhkəmə işində araşdırılmayıb ki, bu Papanində bu qədər narkotikanı bu adamlara kim satır. Yəni, eyni məzmunlu ifadələrdir məhkəmə işlərdə. Ona görə də bu mənbənin tapılmaması, mənbənin müəyyən olunmaması, bunlar qeyri-səmimi ifadələrdir. Ona görə də işdən çıxarılmalıdır. Prokuror çıxış edəndə orada Cabbar Savalanın anası özünü idarə edə bilmədi və reaksiya verdi. Bizdə səsi var.
Məhkəmə prosesində emosional hallar yaşanıb. Səsi dinləyək. Bu Azərbaycan məhkəmələri üçün o qədər də tez rast gəlinən səhnə deyil. Amma bu sosial şəbəkələrdə məlumat yayılmışdı ki, iki nəfəri də saxlayıblar prosesi.
Deməli, prokuror məhkəmədən ilkin məhkəmə instansiyasının hökmünün qüvvədə saxlanmasını xahiş etdi və hakim heç bir dəqiqə çəkmədi müşaviriyə gedib gəlib qərarı elan etməyi və 2 il yarım həbs müddəti Cabbar Savalanın üzərində saxlandı. Cabbar Savalanda özü son sözlə çıxış etdi və bir iki sitat demək istəyərdim onun çıxışından. Hakimlərə üzünü tutdu, dedi ki, mən bilirəm ki, siz bunu sifarişlə yerinə yetirirsiniz, siz sifarişin icraçılarsınız və bəlkə də bu hökmü oxuyandan sonra kənarda gedib bir kövrələcəksiniz, ancaq bu artıq heç nəyə həll eləmir. Mənim üçün Azərbaycanda elə həbsxanada qalmaq, küçədə qalmaq kimi küçədə qalmağa bərabərdir. Çünki nə onsuz da çöldə də azadlıq yoxdur. Yəni dörd divar arasında oturmaq da mənim üçün o qədər problem deyil. Ancaq mən heç vaxt öz əqidəmdən dönməyəcəm, mübarizəmi davam etdirəcəm və ancaq o çıxışını sona çatdıra bilmədi, çünki kövrəldi. Bundan sonra məhkəmə prosesi başa çatandan sonra Gənc fəallar dediyim kimi yığışmışdılar ora məhkəmənin qarşısına. Şüarlar səsləndirildi, Cabbara azadlıq falan bu yöndə şüarlar və polislə qarşı durma oldu. İki nəfər Əbülfəs
Qurbanlı
və Kamran adında bir gənc fəal saxlanıldı. Polis maşınına mindirib apardılar. Yəni, böyük bir insident baş vermədi. Yeni başlamışdılar ki, polis qarşısını aldı.
Həmin gənclərin buraxılıb-buraxılmadığı barədə məlumat var mı?
Hələ ki, məlumat yoxdur.
Aha, aydındır. Təşəkkür edirəm Əsmira Cavadova idi. Əsmira Cavadova bugün Sumqayıtda Cabbar Savalanlının məhkəmə prosesini izləyib. Əziz dinləyicilər, qısa aradan sonra biz ordudakı ölümlər barədə danışacağıq. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Sizinlə mən Xədicə İsmailovayam və biz növbəti təqribən 40 dəqiqə ərzində mövzumuz ordudakı ölümlərdir. Orduda əskərlərin ölüb öldüyü barədə biz tez-tez məlumat alırıq və bunlar atəşkəs dövründə baş verir. Müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızı bu mövzuda bir reportaj hazırlayıb bugün. İndi həmin reportajı dinləyək. Sonra Doktrina Hərbi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Cəsur Sümərinli və tərxis olunmuş hərbçilərin gəncləri marifləndirmə İctimai Birliyinin sədri Emin Həsənli ilə bu mövzuda söhbətimiz davam edəcək.
İyulun 26-sında daha bir əsker ölümü haqqında məlumat gəldi. 7 ayda hərbi xidmətdə olan 19 yaşlı əsker Murad Tağıyev də müəmmalı şəkildə ölüb. O meşədə aslı vəziyyətdə tapılıb. Murad Tağıyev Müdafiə Nazirliyinin Lənkərandakı hərbi hissələrinin birində xidmət eləyirmiş. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəis müavini Timur Abdullayev.
Bir gün əvvəl hərbi hissəni öz başına tərk edib, öz ayın 25-də Masallı rayonu ərazisindəki meşədə asılmış vəziyyətdə meyidə tapılıb, indi araşdırma aparılır.
20 gündə hərbi xidmətə çağırılan Fərux Hüseynovsa iyulun 24-də ölüb. İlkin məlumatlarda deyilirdi ki, o gün vurmadan ölüb. Əmsi Fərman Seynli isə Azadlıq Radiosuna deyib ki, 22 yaşlı Fərux əsgər yoldaşı ilə söhbət etdiyi zaman yerə yıxılıb, elə orada da keçinib.
Görüşə gedirdim həmin günün, əməsinlə demişsinlə. Biz hərbi çatı çatmışdıq, məlumat gəldi.
Bu kazarmada olub hadisə, yoxsa çöldə olub, günün altında olub həmin vaxt?
Yox, günün altında olmadı. Kulyukada dostum mən siqaret çəkdirmişdi. Özü səhər-səhər idi, saat 11-12 idi.
Fərman Hüseynli əsgərin ölüm səbəbi haqda məlumatsız olduğunu deyir.
Sayı ekspertiz azad olmuş, birində müstəndiklə danışmışam, araşdırma gedir. Yəqin nəticəsini yaxın zamanlarda bilərik.
Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəis müavini Teymur Abdullayev isə Azadlıq Radiosuna deyib ki, əsker ürək çatışmazlığından ölüb. Ancaq əmisi söylüyür ki, Fərux Hüseynli sağlam olub, ürək xəstəliyindən əziyyət çəkməyib.
Belə bir şey yox idi əsgəriyə bu hadisə qədər.
Bəs sizcə nə ola bilərdi ki, onun ürəyi tutub və orada keçinib?
Olandan deyim, 20 günün əsgərindən dəzilərdi əxan.
Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü Teymur Abdullayev isə belə deyir.
Valideynlərin mən kədərin başa düşürəm, amma hər halda həkimlərin verdiyi rəy olsun.
Bu ilin 7 ayında 52 əsgər ölüb. Milas saytının redaktoru hərbiçi ekspert Üzeyir Cəfərli belə deyir.
2011-ci ilin tam olmayan 7 ay ərzində 52 nəfər dünyasını dəyişib, 57 nəfər də yaralanıb. Onlardan məndə olan məlumata görə 12 nəfər güllə və mina partlayışından, yerdə qalanları isə qeyri-döyüş itkiləridir. Yəni, xəstəlikdən, avtomobil qəzası, ehtiyatsızlıqdan. Bizim Müdafiə Nazirliyi sanki bir statistika şöbəsinin rolu oynayır. Ancaq hesabat aparır ki, bu qədər əsgər öldü, araşdırma aparır.
Üzeyir Cəfərlinin sözlərinə görə il-ildən əsgər ölümlərinin sayı artmaqdadır. O, bunu komandirlərin əsgər həyatına ehtiyatsız yanaşmasının nəticəsi sayır. Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəis müavini Teymur Abdullayev isə əsgər ölümlərinin artması haqqda deyilənləri qəbul etmir. O deyir ki, ölüm halları ayrı-ayrı hissələrdə olub, onlar arasında əlaqə axtarmaq lazım deyil.
Ayrı-ayrı hərbi xəstəlikdən olub, biri də indi araşdırılır görə nədir. Hər halda o, yəni özünü atıb, yəni nədir ölür. Bu araşdırılır. İndən bir söz demək olmaz.
Teymur Abdullayev. Hərbiçi ekspert Üzeyir Cəfərli isə deyir ki, nə qədər ki orduya ictimai nəzarət olmayacaq, ölüm halları ciddi şəkildə araşdırılmayacaq, belə hallar davam edəcək.
Ən azın azalısı odur ki, o hərbi hissələr ki, fəziyyələr baş verir. Bəzən biz anormal bir vəziyyətlə üzləşirik ki, həmin hərbi birləşmələrin komandirləri və yaxud da hərbi hissələrin komandirləri mükafatlandırılırlar. Necə ki, Şəmkir hərbi birləşmənin komandiri Rövşən Əkbarovu vətənə xidmətlərə görə ordeni ilə təltif elədi. Bərdə hərbi birləşməsində kifayət qədər ciddi hadisələr baş verdi. Birləşmənin komandiri General Nizam Osmanov ordeni ilə mükafatlandı.
Üzeyir Cəfərli, Azərbaycan ordusundan isə əsker ölümləri, güllələmə və ya intiharlarla bağlı vaxtaşırı məlumatlar gəlir.
Və bu məsələ ictimaiyyətin diqqətindədir. Bu yaxınlarda sosial şəbəkələrdə də bu yayıldı. Almaniyada yaşayan bloger Həbib Müntəzir bir siyahı yayıb sosial şəbəkədə. Bu 2011-ci il başlayandan bəri mətbuatda hərbçilərin ölümü barədə verilən məlumatların toplusudur və bu topluya əsasən, yəni buna inansaq, 49 nəfər həlak olub 2011-ci il başlayandan bəri. Sizdə Cəsur Sümərinli studiyamızdadır və Doktrina Hərbi Araşdırmalar Mərkəzi bu məsələləri diqqət mərkəzində saxlayır və nədir səbəblər və statistika nədən ibarətdir?
Statistika demək olar ki, eynidir. Yəni, ümumilikdə bu hamı yəni, mətbuatı izləyir və mətbuatda ortaya çıxan faktlar qeydə alınır və nəticə ortadadır. Yəni, müəyyən fərqlər var. Yəni, bizim göstəricilər daha çoxdur. Nəinki Həbib bəyin göstəriciləri və bizim araşdırmalar göstərir ki, artıq yəni, 7 ay ərzində itkilərin sayı 60 nəfəri keçib. Yəni, real sayı. Ancaq bizdə adlı siyahı var. Çünki 4-5 nəfər var ki, biz onların hələ ki adlarını dəqiqləşdirmək üzərində işlər aparırıq. Amma adlı siyahı üzrə artıq bizdə konkret 56 nəfər itki var. Yəni, ötən bugünkü itki də daxil olmaqla.
2011-ci ilə ərzində.
Bəli, 2011-ci ilin ötən müddətində artıq 56 nəfər itki var və ötən müddətdə 48 nəfər yaralanıb və yaxud xəsarət alıb və ümumilikdə biz ötən illərlə müqayisədə götürdükdə itkilərin sayında kəskin artım qeydə alınıb. Yəni, mən sadəcə bunun bir detallarına diqqət etdirmək istəyirəm bu itkilərin ümumilikdə və bəlli olur ki, ümumilikdə qeyri-döyüş itkilərin sayı həddən artıq artıq. 48 nəfər qeyri-döyüş itkiləridir, 7 nəfər isə yəni, erməni gülləsindən dünyasını dəyişən hərbi qursa, yəni bir təxminən 90%-ə yaxını qeyri-döyüş itkiləridir və 5 nəfər, onun qeyri-döyüş itkilərinin içərisində 5 nəfər naməlum səbəbdən, 2 nəfər qar uçqunundan, 5 nəfər bədbəxt hadisədən, burada dəm qazından boğulma, elektrik cərəyanı vurma və s. 7 nəfər avtoqəzadan, 7 nəfər xəstəlikdən və ya zəhərlənmədən, 1 nəfər əməliyyat tədbirlərindən, 15 nəfər isə qeyri-nizamnamə hadisələrindən dünyasını dəyişib, 7 nəfər isə biz bunu ayrıca götürürük, deməli, intihar edib. Və dünyasını dəyişənlərin 49 nəfəri Müdafiə Nazirliyinin, 4-ü Dövlət Sərhəd Xidmətinin, 2-si isə daxili qoşunların hərbi qulluqçusu olub. Və müqayisə üçün mən bildirmək istəyirəm ki, ötən il ərzində Azərbaycan silahlı müdafiə və təhlükəsizlik sektorunda 71 itki olmuşdu. Bu il isə artıq yəni 60, yəni belə deyək.
Yəni, artıq, yəni 6 ay ərzində.
6-7 ay ərzində artıq mən belə deyək, çox təəssüf ki, gözləyirəm ki, yəni ilin sonuna qədər 100-ə yaxınlaşsın. Yəni çox bir təəssüf doğurucu bir məsələdir bu və bizdə tam adlı bir siyahı var. Yəni bir çox hallarda Müdafiə Nazirliyi bəyan edir ki, yəni artım yoxdur. Yəni ümumiyyətlə bu yanlış rəqəmlərdir, amma konkret bizdə ad-bad siyahı toplanılıb və ümumilikdə bəyan edim ki, yəni 2003-cü ildən bu yana biz bu monitorinqi aparırıq. Yəni Daktilina Hərbi Araşdırma Mərkəzinin belə deyək, qeyri-rəsmi yarandığı 2003-cü ildən bu yana və bizdə artıq 9 ilin yəni göstəriciləri var və bizim əlimizdə imkan var ki, bu illər üzrə biz müqayisəni ortaya qoyaq. Doğrudanmı itkilər artıb yoxsa yəni azalıb və təəssüf ki, itkilər artıb, özə kəskin artıb. Yəni əgər məsələn 2003-cü ildən bu yana, yəni ən çox itki 2003-cü ildə olub, yəni ümumilikdə 75 nəfər olub yəni itki. Sonrakı illərdə 35 nəfər, 39 nəfər, 48 nəfər, 62 nəfər, 72 nəfər, 63 nəfər və ötən il 71 nəfər. Artıq bu ilin 7 ayında artıq 60-ı keçib, yəni belə deyək və səbəblər arasında müxtəlif məsələlər. Yəni ümumilikdə 2003-cü ildən bu yana Azərbaycan müdafiə təhlükəsizlik sektoru 500 nəfərdən artıq itkisi olub və 400 nəfərdən artıq yəni yaralı və xəsarət. Ümumilikdə 1000 nəfərə yaxın hərbi qulluqçu bu və ya digər formada sıradan çıxıb. Yəni ötən 8 il ərzində bu çox belə deyək təəssüf doğurucu bir göstəricilərdir.
Nə qədər əsgər var ümumilikdə Azərbaycan ordusunda nə qədər?
Azərbaycan silahlı qüvvələrində bu say açıqlanmır. Bir neçə il bundan əvvəl, yəni təxminən 5 il bundan əvvəl Müdafiə Nazirliyi bəyan etmişdi, təxminən 80 min nəfərə yaxın hərbi qulluqçu var. Ümumilikdə yəni tendensiya var ki, yəni ölkənin ümumi əhalisinin 1% həcmində silahlı qüvvələr olur. Təxminən də o rəqəmlə götürsək 90 min nəfər Azərbaycan silahlı qüvvələrinin şəxsi heyəti var. Təkcə silahlı qüvvələrin, amma digər qoşun növləri, daxili qoşunlar, Dövlət Sərhəd Xidməti, Milli Təhlükəsizlik Naziri, Ədliyyə Nazirinin taburu və s. Ümumilikdə bizim araşdırmalara 200 min nəfər yaxın, yəni belə deyək, əlində silahlı hərbi qulluqçular yəni var Azərbaycanda.
Və Emin Həsənli telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir Emin bəy. Emin bəy, bugün yenə əskər ölümü halı barədə xəbər verilir və bu son bir həftə ərzində ikinci belə hadisədir. Üçüncü hadisədir və bu 7 ay ərzində deyirlər ki, artıq 56 nəfərin ölümü barədə söhbət gedir. Nədir səbəb? Niyə insanlar, yəni bu gənc insanlardır bu adamların, deyək ki, özdə onlar tibbi komissiyadan keçirlər orduya gedəndə və sağlam adamları götürürlər orduda. Niyə insanlar ölür orduda?
Çox təsir edici haldır. Hər bir əsgər, hər birimizin Azərbaycan xalqı üçün çox dəyərli, çox qiymətlidir. Ümumiyyətlə əsgər, şəxs əsgəriyə gedənə qədər bir ailənin övladısə, o ata əsgəriyə gedib, hərban düşəndən sonra, əlinin formanı geyindikdən sonra bütün dövlətin övladı olur, xalqın övladı olur. Ümumiyyətlə, şəhid də bütün dövlətin və xalqın övladıdır. Çox acınacaqlıdır və hamımız üçün də çox təəssüf edici bir faktdır ki, əsgərin dünyasının dəyişməsi. Yenə də qeyd edirəm, bizim hər birimiz üçün qiymətlidir. Amma Cəsur bəy bəzi faktları deyəndə yaxşı olardı ki, birinci orada say məsələsi, ümumiyyətlə, hərbi sir məsələlərini biz qoruyaq. İkincisi, ondan ibarətdir ki, dünyanın bütün ordularında bu hallar baş verir. Ümumiyyətlə, bu intihar, özünə qəsd və yaxud da nizamnamədən kənar hadisələr arz edilməz hadisələrdir və daimi də ordu rəhbərliyini qarşısına qoyduğu iş növbədə məqsəd, ümumiyyətlə, ictimaiyyətin məqsədi bu olmalıdır ki, bu tendensiya həddindən artıq azalsın və şükürlər olsun ki, Azərbaycanda da çox azdır. Sovet dövrü ilə müqayisə edəndə, dünyanın başqa ordularla müqayisə edəndə çox azdır. Bizdən qara zolaq deyirlər, orduda belə bir tema var. Bir həftədə 3 dənə əsgərin ölümü olanda artıq bu çox böyük bir diqqət mərkəzinə gətirilir və diqqət mərkəzində olur. Mən bir neçə vaxtı qeyd etmək istəyirəm ki, bax, gəlin mülkü ilə biz müqayisə edək. Yəni, insanlar hərbidə bir dənə və yaxud da iki dənə avtoqəza olursa ildə, bu da arz edilməz əsgərlər dünyasını dəyişirsə, mülkü həyatda demək olur ki, hər gün avtoqəzalar var. Və mülkü həyatda da gənclər dünyasını dəyişir. Mülkü həyatda da biz o kriminal xəbərlərə baxanda, təhlil edəndə, görürük ki, mülkü həyatda da nə qədər insanlar hətta qardaş bacısını, qardaş qardaşını, ata övladını qətlə yetirir. Hərbi elədir ki, 18 yaşlı gənc cəmləşib bir yerə çağırılıb, gətirilib və onun hamısının əlində də silah var. Mülkü də gəl jurnalist, jurnalist dostuna istənəndə qələmə atırsa, bir adı söz deyilsə, hərbi də təhsilər olsun ki, bəzən silah işlədilir. Yəni, psixoloji bir çözümsüzlükdən, psixoloji bir problemdən. Bu, başqa mövzunu söhbətdir ki, ola bilsin, bu əsgər incidilir, ona problem yaradılır. Amma biz bu halları təhlil edəndə bütün orduda sanki belə göstərilir bəzi QHT rəhbərləri tərəfindən, bəzi QHT tərəfindən ki, bütün orduya şamil edilir. Sanki bu çıxışlara qulaqsanda, bu təhlilləri oxuyanda, belə fikirə gəlirsən ki, Azərbaycanda heç ordu quruculuğu yoxdur, Azərbaycan ordusunda inkişaf yoxdur, Azərbaycan ordusunda tərəfi yoxdur, Azərbaycan ordusu başdan başa problemlər çıxar.
Amma
yanaşma yol verilməz.
Amma bilmirəm, bunu tərəqqi adlandırmaq olar mı? Ölənlərin sayı artır ildən ilə.
Xeyr, o Cəsur bəyin özünün hətta dediyi rəqəmlərlə biz belə razılaşdıq. 2003-cü ildə 75 nəfər olub, digər illərdə azalıb. Biz bir əsgərin həyatı da mən əvvəlki çıxışımda dediyim kimi, çıxışımın əvvəlində, bir əsgərin həyatı da bizim üçün qiymətlidir. Yəni, heç kim azılamaz ki, gənc övladını, biz də valideynik, övladını orduya yollayıb və onun meydi onun üzərinə gələ. Biri var düşmən gülləsindən ola, biri var xəstəlikdən və yaxud da qəzadan. Dəm qazı bu mülkdə də araşdırsaq, nə qədər ailələr dünyasını dəyişdir. Bu dünyanın bir çox ölkələrində bu qəzalar olur, bu problemlər olur. Ən belə böyük müasir şirkətlərin istehsal elədiyi texnikalarda qəzalar olur. Yəni, bundan heç kim sığortalanmayıb və sığortalanmayacaq da. Bəli, biz də tərəfdarıyıq ki, ufaqlar araşdırılmalıdır, cinayətlərə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməlidir. Cəsur bəy o işləri yaxşı araşdırır, bilir ki, hər il nə qədər risk operatorluğunda cinayətçi qaldırılır, məhkəmədə nə qədər zabit, məhkəmə tərəfindən həbs olunur, nə qədər zabitin rütbəsi alınır, nə qədər zabitin vəzifəsi aşağı yendirilir. Bu danışanda bu fikirləri bildirəndə bəzi ekspertlər təəssüflər olsun ki, belə fikir yaradır ki, orduda cəzasızlıq mövcuddur. Xeyr, orduda cinayət törədən cəzalandırılır, nümunəvi xidmət edən rütbəsi artır, vəzifəsi artır, medallar verilir, ordenlar verilir, təsir edilir.
Bu belədir mi, Cəsur Bey?
Xeyr, təəssüf ki, belə deyil. Yəni, son illərin monitorinqləri göstərir ki, orada cəhsızlıq mühiti həddən artıq, yəni əvvəlki illərlə müqayisədə. Yəni, biz bu monitorinqi apararkən, yəni, bunu iki dövrə, yəni, biz böldük 2003-2006-cı illər, yəni birinci dördüllük və 2007-2010-cu illər ikinci dördüllük. Bu dörd illər arasında nə fərq var? İkinci dördüllük o zamandır ki, artıq Azərbaycan hakimiyyəti bəyan etmişdi ki, 2007-ci ilin yanvar ayının birindən Azərbaycan Silahlı Qüvvələri rəsmən NATO standartlarına keçib. Yəni bunu bütün rəsmlər bəyan edilir və artıq ikinci dövrdə olan itkilərin sayı ilə birinci dövrdə olan itkilərin sayını biz müqayisə aparmağa başladı və ortaya çox belə deyək, təəssüf doğrucu nəticələr yəni çıxdı. Və misal üçün mən qeyd etmək istəyirəm. Əgər birinci dövrdə deməli qeyri-nizamlama hadisələrindən dünyasını dəyişənlərin sayı 30 nəfər idisə, 4 il ərzində, ikinci dövrdə isə artıq 68 nəfər oldu. İntiharlar birinci dövrdə 23 nəfər idisə, ikinci dövrdə 35 nəfər oldu. Avtomobil və təyyarə qəzaları 17 nəfər idisə birinci dövrdə, yəni NATO standartlarına keçəndən sonra artıq 43 nəfər oldu.
NATO standartlarında da onda problem?
Bəli, yəni belə görünür. Yəni bu məsələ belə görünür. Yəni biz də bunu araşdırdıq, niyə görə belədir? Və bəlli oldu ki, sadəcə standartlara keçid düzgün aparılmadı. Yəni xeyli sayda problemlər ortaya çıxdı və xeyli islahatlar həyata keçirilmədi və ordu qurucusunda çox ciddi boşluqlar yarandı. Yəni biz bunu kateqoriyalar üzrə bölmüşük, hansı istiqamətlərdə boşluqlar var ki, məhz bu itkilərə səbəb olur. Təəssüf ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin NATO standartlarına keçidi, yəni bir sıra məmurlar tərəfindən belə deyək, şəxsi maraqlar naminə istifadə olundu və bunun da nəticəsi orduda özünü göstərdi. Həm belə deyək, ordunun maliyyələşməsində, eyni zamanda korrupsiya problemləri ortaya çıxmasında, eyni zamanda
amma 2007-ci ildən itibarən Azərbaycan həm də çoxlu pul ayırıb.
Bəli, çoxlu vəsait ayrılıb və çoxlu vəsaitlə bahəm işçilərin də sayı artıb. İndi bunun müxtəlif səbəbləri var. Yəni biz ümumi səbəbləri göstərə bilərik və eyni zamanda ordu daxil hansı problemlər var, onunla bağlı yəni mən açıqlama verə bilərəm. Yəni biz hansıları görürük, yəni bir qeyri-hökumət təşkilatı olaraq. Məsələn, xüsusi olaraq nəyə qeyd eləmək olar? Silahlı qüvvələrin müasirləşdirilməsi və NATO standartlarına keçid istiqamətində qarşıya qoyulan hədəflərin qeyri-müəyyən olması, hərbi qrupsuz xidmət zamanı bilmir onun nə gözü, ümumiyyətlə ordu qurucu nədən ibarət? Hədəflər ortada
yoxdur. Amma Cəsur bəy, yəni bu standartlara keçid və sair səbəb ola bilməz. Konkret səbəbləri olmalıdır bunun. Bəli. Yəni hədəflər bəlli deyil, bu kiminsə ölümü üçün
ümumi yəni mən yəni hərbi qrupların sosial təminatının çox aşağı səviyyədə olması və son illər müdafiə xərcləri
bu yəni əvvəl yüksək idi, sonra standartlara keçildi.
Xeyr, yəni tələblər çoxaldı, mülkdə belə deyək, mülki həyatın dəyəri daha artdı, nəinki orduda. Yəni mülki həyatda qazanmaq imkanları daha çoxaldı, nəinki hərbi həyatda. Yəni leytenant bu gün alır maaş son artımdan sonra təxminən 350 manat məvacib alacaq arxa cəbhədə xidmət edən leytenant. Bu ailəsini dolandırmalıdır və sair. Amma görür ki, məsələn onun fikri qalır mülki həyatda. Eyni zamanda belə deyək, onun o ağır təsirləri əskərlərə nisbətdə də özünü göstərir. Əskərlərlə zabitlər arasında münasibətlərdə də özünü
göstərir. Yəni siz hesab edirsiniz ki, zabitlərin sosial durumunun pis olması ordudakı itkilərin səbəblərindən
biridir. Bəli, əsas səbəblərindən biridir. Eyni zamanda orada xidmət yükünün bərabər paylaşdırılmaması, yəni problemi var. Yəni hər bir işin yəni əskərlərin boynuna qoyulması, belə deyək, üzrəsəm ayaqqolunu təmizləməkdən tutmuş digər işlərə qədər, yəni alçaldılma məsələləri var, yəni əsgərlər arasında, yəni bir əsgəri daha çox işlədilmək, digərinə, yəni xidmətin bərabər paylaşdırılmaması.
Yeri gəlmişkən, bəli, bu məsələ bir 2000-ci ildə mi, yadımda deyil, hər halda 2000-ci illərin əvvəllərində bir qiyam olmuşdu hərbi məktəbdə.
Bəli.
Həmin məktəbdə o mövzulardan biri idi bu ki, bəli, orada türkiyəli zabitlər dərs keçəndə onlar bizim kursantlara yəni tamamilə fərqli yanaşmasını aşılırdılar. Kursantlara deyək ki, təmizlik işləri görürdürülmürdü və s. Onlar çıxıb gedəndən sonra bunlar bu işlər görürdürülməyə başladı və bu da partlayışa həm də səbəblərdən biri də bu idi. Biz əslində NATO standartına keçid olsaydı bu belə olmalı
NATO standartına keçid hərbi quruluşlara özəl münasibətin sərgilənməsini tələb edir. Yəni hərbi quruluş özəl Azərbaycan bu gün dövlət büdcəsinin 20% qədər.
Yəni NATO ordusunda əsgərlər ayaq yolunu təmizləmirlər.
NATO ordusunda yəni belə deyək, müqabiləli sistemlərdə deməli əsgərlər artıq müqabiləli heyətdirlər. Onlar yəni o işlərlə məşğul olmurlar. Onlar xüsusi yəni belə deyək, söhbət gedir əgər Türkiyə ordusunda, Türkiyə ordusunda əsgər ayaq yolunu təmizləmə, orada yəni mülki işçilər var. Bu işlər məsələlə məşğul olan əsgər şərəfi, zabit şərəfi deyilən bir məsələ var ki, onlar bu kimi məsələlərə qarışmırlar. Yəni istər-istəməz belə deyək. Ümumiyyətlə yəni orada neqativ halların bir çoxu yəni bu məsələlərdən, alçaldılma məsələlərindən, yəni cəzalandırma kimi komandirin və yaxud hansısa bir əsgərin belə deyək, digər əsgəri hansısa bir işə göndərməsi, yəni ayağını təmizləməyə göndərməsi, hansısa bir ağır işə göndərməsi bu kimi məsələlərdən. Yəni bu psixoloji, sırf psixoloji məsələlərdir. Yəni amma itkilərin səbəblərindən, əsas səbəblərindən biri də budur. Yəni digər səbəblər də var. Məsələn, ümumi bir məsələ var ki, səngər xəstəliyi deyilən bir məsələ var. Yəni şəxsiyyət o qədər yəni belə deyək, cəbhə xəttində xidmət edir və dəyişdirilmir ki, və nəhayət hərbi qulluqçularda bir bezmə yaranır. Həm zabitlərdə yaranır, həm əsgərlərdə. Yəni zabitlər var ki, artıq belə deyək, 15 ildir eyni səngərdə xidmət edirlər və onların fikirləri qalır arxada, nə vaxtsa arxada xidmət etmək istəyirlər. Onların dəyişdirmə mexanizmi yoxdur. Yəni xidmətin
bərabər
rotasiya qaydaları işləmir. Yəni bərabər paylaşdırılma yoxdur.
Eyni zamanda qaydalar üzrə nəzərdə tutulmayıb, yoxsa nəzərdə tutulub amma yerinə yetirilmir.
Boşluqlar var bu istiqamətdə. Biz də yəni bu həmişə bu məsələni qaldırmışıq. Qanunda konkret rəqəmlər olmalıdır. Yəni xüsusilə də əsgərlərlə münasibətdə. Əsgər gedib bir 6 ayı sırf yəni səngərdə olmalı deyil. Yəni onun 6 ayın olmalıdır. Yəni 6 ayın arxa cəbhədə olmalıdır. Yəni ki Türkiyə ordusunda yəni NATO sənayə uyğun orada bu tip rotasiya qaydaları işləyir. Amma təəssüf ki Azərbaycanda bir qrup yəni insanlar arxa cəbhədə xidmət edirlər müəyyən maraqlar səbəbindən, digər qrup isə yəni cəbhə xəttində göndərilirlər arxası olması səbəbindən və s. Bu da sözsüz ki yəni orada yaranan əsas psixoloji problemlərdən biridir və bu da sözsüz ki itkilərə səbəb olur. Və digər məsələlər də var. Yəni
Emin bəy, sizin sualınız var idi, amma mən istərdim ki bu eşitdiklərinizə münasibətinizi bildirəsiniz.
Mən münasibət bildirim, sonra sualımı verərəm. Bilirsiniz, Cəsur bəy dediyi ehtiyatlı olan müharibə şəraitində olmayan müqaviləli ordu üçün real. Amma bugün təsəvvürünüzü götürün, Qazaxdan Naxçıvana qədər ön xəttə Ermənistanla bizim əsgərlər üzrə durur. Orada o deyilən şəraiti yaratmaq üçün nə dərəcədə mümkündür və o şəraiti, o infrastruktur yaradılsın və o səngərə mülki adamlar aparılsın ki, orada üzr istəyirəm, məyək yolu təmizləsin, hamamı düzəlsin, orada yemək pişirsin. Və o səhrə şəraitində onu etmək nə dərəcədə real ola bilər və o insanlar orada harada qalacaq, harada yaşayacaq. Onu bilirsiniz, Bakıda bugün Ali Hərbi Məktəbdə, bir çox hərbi istələrdə artıq o istəmə keçirilir. Yəni, qospitalın özündə keçirilir. Ondan sonra hərbi nəşriyyatda bu mülkləşdirmə işi getdi, müqaviləli istəyirsə. Bir çox hərbi istələrin özündə var. Artıq Azərbaycan da buna mərhələ-mərhələ keçir. Amma bunu ön xəst eləmək mümkünsüzdür. İkinci Cəsur bəyən dediyi o fikirlə mən də razıyam və artıq o yöndə xeyli işlər görülüb. Bu iyun ayında xeyli sabit, yəni faktı dəyərləşdirərəm, dəyək rəqəmi deyərəm, Naxçıvandan və ön xəstdən Bakı hərbi hissəsinə gətirildi. Bakı birləşməsindən də o birləşmələrə göndərildi. Artıq belə bir var, qanun var ki, artıq Müdafiə Nazirliyində qanun deyirəmiz üzrən bir əmr var ki, hərbi qulluqçu zabit xidmət elədiyi dövrdə bütün birləşmələri keçməlidir. Biz bilirsən, arzu edirik ki, və bunu çox istəyirik ki, Azərbaycan ordusu Amerika ordusundan da, Britaniya ordusundan, Türkiyə ordusundan da güclü olsun. Amma unutmuruq ki, orduların keçdiyi yol var, məsafə var, tarix var. Bəli, biz istəyirik çox qısa bir müddətdə keçdim. Bunun üçün lazım olan obyektiv və subyektiv şəxslər təmin edilməlidir. Və bunu Azərbaycan dövləti və rəhbərliyi bu prosesi sürətli etmək istəyir və edir də. Nə mümkündürsə, indi biz bu faqları deməklə yanaşı, Cəsur bəy eyni zamanda desəkdir, yaxşı olardı ki, keçən il bu il Azərbaycanın nə qədər kazarmalar tikilib, nə qədər təmin edilib, hərbi hospitallar tikilib, onlara çox müasir avadanlıqlar verilib və gələn ildə bu ildə açılışı olacaqdır. Ondan sonra zabitlər üçün mənzillərin tikilməsinə başlanılıb və artıq bu ilin sonu və gələnləri
mənzillər. Amma maraqlıdır, bütün bunlar niyə onları ölümdən xilas eləmir?
Bəli.
Niyə bunlar ölümdən xilas eləmir bunları?
Ən imkanlı dünyanın dövlətlərində belə intihar halları bəzən kasıb dövlətlərdən həddindən artıq. Yəni biz bu faqları bilirik. Təəssüf doğrucudur. Amma bəzən o maddi şərt bəli əsasdır. Orada Cəsur bəyin dediyi şəxslər hamısı təmin edilməlidir və böyük qismi təmir də edilir. Cəsur bəy deyir və biz tələbə yoldaşıyı o Ağdam istiqamətində qulluq edib, mən Qazar istiqamətində Səngərdə qulluq etmiş. İkimiz də bir-birimizi yaxşı tanıyırıq və savadımıza birimizə də bir-birimizin dəlliyik. Amma təəssüflər olsun ki, Cəsur bəy bilir ki, onların bir çoxu təmin edilir, amma təmin edilən hissələrini demir. O təmin edilməyən...
Ortada faktlar var, Emin bəy. Yəni, ortada faktlara görə, yəni, artıq yəni, hər hansı bir müsbət formada danışma mümkün deyil.
Çünki... İndi mən sualımı vermək istəyirəm. Cəsur bəy desin, Amerika ordusunda, Britaniya ordusunda, Almanya ordusunda, qardaş Türk ordusunda intiharlar olmur. Orada əskər-əskər yoldaşını qətilə yetilmir. O danışdıq, o müqaviləli və peşəkar ordu. Problemlər yoxdur orada.
Aydındır. Deməli, birincisi, mən məsələnin bu formada qoyulmasının tərəfdarı deyiləm ki, yəni bizdə hansısa bir problem ortaya çıxanda dərhal biz Amerika ordusuna müqayisə aparırıq ki, onlarda intiharlar var.
Siz NATO standartlarını deyirsiniz, ona görə.
Yəni, yanaşmadır. Sadəcə bunu mən düşünürəm. Konkret ortada fakt var. Deməli, Azərbaycanın hərbi müdafiə xərcləri 3,3 milyard dollardan yuxarıdır. Azərbaycan, deməli, son illər xeyli yeni silah-sursat alır və ordunu gücləndirdiyini bəyan edir və eyni zamanda silahlı qüvvələrdə müdafiə təhlükəsizlik sektorunda işçilərin sayı kəskin artıb. Yəni söhbət bu təzadın araşdırılmasından gedir. Bu işçilər nəyə artdı? Mən burada hansı Amerika ordusunda artdı, nə bilim ölkədə artdı. Bununla mən müqayisənin bu çox qüsurlu bir müqayisədir və bunun mən səmərəsini görmürəm. Yəni birinci məsələ budur. Və digər məsələni də mən qeyd etmək istəyirəm. Yəni deməli işçilərin sayına artmasının səbəb olan əsas məsələlərdən biri xidmət yaşı ilə bağlı məsələdir. Yəni xidmət yaşını belə deyək, 35 yaşında saxlanılması da, yəni hərbi qulluqçular arasında psixoloji münasibətlərdə problem yaradır. Yəni 35 yaşlı belə deyək, əsgər belə deyək, ata artıq oğulla bir yerdə xidmət etmək belə deyək imkanında olur. Yəni bu isə çox gərgin bir vəziyyət yaranır. 18 yaşında çavuş, 35 yaşında əsgərə komanda vermək səlahiyyətində olur. Bu da sözsüz ki, 35 yaşında əsgərin əmri yerinə yetirməməsi səbəb ola bilər və əvəzində isə hansısa bir neqativ hadisə yarana bilər. Və mən xüsusi olaraq Müdafiə Nazirliyinin Tərbiyə İşləri İdarəsinin fəaliyyətindən danışmaq istəyirəm. Mənim fikrimcə ümumilikdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində itkilərin sayının bu qədər kəskin artmasında əsas belə deyək məsuliyyəti olan qurumlardan biri də məhz Müdafiə Nazirliyi Tərbiyəvi İşlər İdarəsidir və çox təəssüf edirəm ki, bu idarənin fəaliyyətində son vaxtlar müsbət istiqamətdə nəzərə çarpmır. Əslində bu idarə daha çox hansısa belə deyək hərbi qurumları cəzalandırma bir strukturu kimi çıxış edir və son vaxtda bu beyləqanda zabitlərin korrupsiya şikayətindən sonra Tərbiyəvi İşlər İdarəsinin rəisinin polkovnik Maqif Məmmədov oraya göndərilməsi və onun orada axtarış aparılması özü də ordakı psixoloji münasibətlərə çox mənfi tərəfdən təsir edən bir məsul oldu. Yəni Tərbiyəvi İşlər İdarəsinin rəisi, yəni necə axtarış apara bilərik? Özü də xüsusilə də şəxsi həbslərin şəxsi əşyaları arasında. Bu çox gülünc bir məsul oldu. Mənim fikrimcə əgər Azərbaycan hakimiyyəti, ümumiyyətlə Müdafiə Nazirliyi istəyirsə ki, Azərbaycan silahlı qüvvələrində işçilərin sayı kəskin azaldılsın, orada yəni biz qeyd etdiyimiz istiqamətlərlə eyni zamanda sosial təminatın gücləndirilməsi ilə yanaşı, orada da psixoloji mühitin yaxşılaşdırılmasına çalışmalıdır və gerçək bir zampalit institutunun formalaşması, psixoloq institutunun formalaşdırılmasına çalışmalıdır. Biz bilirik ki, yəni Sovet dönəmindən qalma bizdə zampalit institutu var idi və 2000-ci ildə bu sistem dəyişildi. Yəni bir sıra hərbi hissələrdə, bölüklərdə zampalitləri, yəni tərbiyəvi işlər üzrə müavinləri ləğv elədilər. Amma onun yerinə bir əsaslı bir struktur yaradılmadı və sözsüz ki, yəni belə deyək, o vaxt yəni deyirdilər ki, zampalit əsgərin anasıdır. Yəni daha çox əsgər zampalitlə məsləhətləşir, öz dərdi ilə bağlı problemləri ona açıqlayır və bu gün əsgərin dərdləşəcəyi, məsləhətləşəcəyi bir, yəni zabit bir struktur yoxdur. Yəni nə dini bir təsisat var, nə psixoloji bir təsisat var, nə də tərbiyəvi bir təsisat var. Və nəticədə əsgərlər çox vaxt qapalı bir şəkil alırlar və öz dərdləri özlərinə qalır və bu da çox nəticəsində çox belə deyək, təsir doğurucu nəticələr ortada olur. Yəni bu ya əsgər özünə intihar edir, ya özünü belə deyək, digər əsgərə qarşı silah qaldırır. Yəni bu belə bir acınacaqlı nəticələr gətirib çıxadır. Mənim fikrimcə oradakı itkilərin sayının artmasına səbəb olan əsas məsələlərdən biri də hüquq mühafizə orqanlarının ciddi fəaliyyətinin ortada olmaması ilə bağlıdır. Yəni bu yaxınlarda regionlar üzrə hüquq idarələri yaradıldı Müdafiə Nazirliyinin tərkibində. Eyni zamanda hərbi prokurorluq araşdırma aparır bu istiqamətdə. Amma təəssüf ki, belə deyək, baş verən itkilər, onların statistikası, günahlandırılanların siyahısı və s. ilə bağlı mətbuata intensiv məlumatlar ötürülür. götürülmür. Gündə baş verən işçilərdə artıq biz bu mənbədən əldə etmişik, yəni silahlı qüvvələrdə. Halbuki bunu ilk olaraq Müdafiə Nazirliyi və yaxud Hərbi Prokurorluq dərhal informasiya açıqlamalı idi və yəni işin bu sistemdə qurulması, yəni informasiyanın açıqlanması eyni zamanda bir neçə gündən sonra günahkarın məsuliyyətə cəlb olunması kimi məlumatların ortaya açıqlanması silahlı qüvvələrdə psixoloji münasibətlərdə müsbət istiqamətlər, yəni müsbət xüsusiyyətlər ortaya qoya bilər. Amma təəssüf ki, belə deyil. Yəni mətbuat gah oradan, gah buradan yəni informasiyalar əldə edir və biz bilirik ki, bir çox informasiyalar mətbuata sızmamış qalır. O baxımdan biz hesab edirik ki, əgər belə deyək, il ərzində 25-30% itkilər, yəni ümumi siyahının itkilərinin 25-30% mətbuata açılmamış qalır və doğrudan gerçəkdən itkilərin sayı daha çoxdur. Əgər biz informasiya əldə edə bilmiriksə, o qapalı qalır və bir neçə ildən sonra artıq biz görürük ki, hansısa bir məhkəmə keçirilmişdi və məhkəmə nəticəsində falan kəsə günahkar elan olmuşdu və biz onu əlavə edirik bu səhiyyə. Doğrudan da bu məsələlər yoluna qoyulmalıdır.
Dinləyicilər yazırlar. Araz Səməd yazır Şəkidən. Salam, məndən soruşsalar Azərbaycanda ən ucuz olan nədir? Tərəddüd etmədən deyərdim insan. Təkrar soruşsalar, yenə də eyni cavabı verərdim. Məhz Əliyevlərin apardığı siyasətin nəticəsində yeryüzünün əşrəfi sayılan insan Azərbaycanda ən ucuz varlığa çevrilib. Sözsüz bu hal bütün sahələrdə, o cümlədən 4 ilə yaxın qulluq etdiyim orduda da özünü göstərməkdədir. Orduda ölüm hallarının artmasının əsas səbəbi saxlanma şəraitinin həddindən artıq pis olması, komandir və rəislərin səhlənkarlığı, rüşvətə, korrupsiyaya qurşanması, tabiçiliyində olanların şərəf və ləyaqətini aşkar şəkildə alçaltmasıdır. Araz Səməd yazır Şəkidən. Atilla imzalı dinləyici yazır ki, hərbidə vəziyyət çox acınacaqlıdır. Bunun səbəbi diktaturadır. Xalq əskərlikdən soyuyub, artıq bu biabırçılıqdır. Hakimiyyət bunun altında qalacaq, belə yazır dinləyici. Zamiq Məmmədli yazır, hərbi xidmət dövründə bu qədər ölüm hadisələrinin baş verməsinə hakimiyyət nümayəndələrinin münasibəti daha da betər faciədir. Bunlar fil qulağında yatırlar, ya da cəmaatı axmaq yerinə qoyurlar. Atəşkəs dövründən bu yana 5000-dən çox insan itirmişik. İl başlayandan isə hər aya 10-a yaxın əskər düşür. Deməli, hər ay Azərbaycan 10 əskər itirir. Bu faciədir. İtkilərin də 90%-i Azərbaycan ordusunun biabırçı vəziyyətindən irəli gəlir. Hamısı da kasıb küsubların övladlarıdır. Araşdırma aparılıbmı? Hansı yüksək səviyyəli dövlət məmurunun övladı hərbi xidmətə gedib və başına nəsə hadisə gəlib. Bir ölkənin ki, Ali Baş Komandanı hərbi xidmətdə olmasın, daha onun məmurlarından və ordusunun vəziyyətindən nə gözləmək olar, yazır Zamiq Məmmədli. Salam Azadlıq, niyə orduda ölüm halları baş verir? Əsas sən milli orduda baş verir. Mənə elə gəlir ki, milli ordu vətəni, dövləti qoruyur, Yusif yazır. Belə, doğrusu anlamadım mesajını, amma hər halda yazdığı budur. Və Emin bəy, siz deyirsiniz ki, orduda inkişaf var, tərəqqi var, bunu da söyləmək lazımdır və s. Amma hal-hazırda bizim mövzumuz orduda olan ölüm hallarıdır. Və yəqin ki, bu bütün ordularda var və bütün ordularda da bu hallar müzakirə olunur və danışılır, bu barədə danışılır. Bütün ölkələrin ordularında var, yəqin ki, intihar halları da var, cinayət halları da var və s. Amma bunlar hamısı müzakirə olunur yəqin ki, bütün dünyada. Amma mənə maraqlıdır. Bu halların araşdırılması bir deyək ki, Doktrina Hərbi Araşdırmalar Mərkəzi bu halları araşdırır və bir analiz ortaya qoyur. Siz o analizin nəticəsi ilə razılaşmaya bilərsiniz. Amma sizin xəbəriniz varmı? Müdafiə Nazirliyi və yaxud elə başqa qeydlərin Müdafiə Nazirliyinin deyək ki, gəldiyi nəticələrlə razılaşacağı qeydlər, özünə dost saydığı qeydlər, misal üçün sizin təşkilat. Bu təşkilatlar bu məsələni araşdırırmı və səbəbləri haqqında düşünürmü? Bəs sizin gəldiyiniz nəticə nədir? Niyə artır bu ölümlər?
Bilirsiniz, təbii biz də araşdırırız. Azərbaycan ordusunda, Rəsavət ordusunda yüksək rütbəli zabitlər var, ehtiyac olan generallar var, polkovniklər var, hərbi psixoloqlar var. Rəsul bəyin dediyi kimi zampalit olmuş, yüksək vəzifələrdə işləmiş hərbi qulluqçular var, böyük həyat təcrübəsi olmuş insanlar var. Onlarla təhlillər aparır. Biz doktrinadan fərqli olaraq
onun mətbuatı açıqlamırıq və hərbi rəhbərliyə təqdim edirik və o tətbiqləri yazırıq ki, bu problemlərin azalması üçün hansı işlər görülməlidir.
Niyə açıqlamırsınız? Nədir ki səbəb?
Yəni, biz hesab edirik ki, bu günləri Azərbaycan elə bir vəziyyətdədir ki, və elə bir regiondadır ki, və Azərbaycan onsuz istəməyən qüvvələr həddindən artıq çoxdur. Biz bu problemi həll edilməsini istəyirik və bunun üçün çalışırıq, müəyyən işlər də görürük. Onu sadəcə bütün günün mətbuatın diqqətində saxlamaqla nəyə nail olmaq olar? Bax, bu suala da mən arzu edirəm ki, cavablar verilsin. İkinci Cəsur bəy NATO standartlarından deyil, NATO standartlarında zamanı olmur. Və psixoloqların olmasını biz də təklif etmişik və gələcəkdə Bakı Dövlət Universitetinin psixologiya fakültəsinin artırılması, oradan necə hərbi tip kafedrası yaradıldı. Qəbul edilən uşaqların hərbi məktəblərin özündə də bir psixoloq fakültəsinin açılması və psixoloqların yetişdirilməsi həddindən artıq məqsədə uyğun olar. General Qadaşırzayevin bir təklifi var ki, hərbi hissələrdə o dini nümayəndənin olması və yaxud da rayonlarda o mesciflərdə olan dini nümayəndənin arada bir əsgərlərin qarşısında çıxış eləməsi. Bu çıxışlar var. Yəni bunun
aha, yəni belə təklif var, eləmi?
Belə təkliflər aha var. Belə təkliflər.
Amma orduda səhv etmirəmsə inancla bağlı hansı deyək ki, namaz qılma və s. ilə bağlı məhdudiyyətlər də var. Eləmi?
Bilirsiniz, məhdudiyyətlər yoxdur.
Yox.
Amma aha bütün halda o xidmətin dövründə bütün əsgərlərin o ad altında xidmətdən yayılması da doğru deyil. Bilirsiniz, biz gərək bunun bu biri tərəfində deyək. Məsələyə yanaşanda dövlətçilik mövqeyindən, ordu mövqeyindən də yanaşmalıyıq. Vicdan azadlığının, inanc məsələsini biz qəbul edirik və bununla da razılaşırıq. Amma hərbiçi peşəsi elədir ki, o bəzi yükləri məhdudlaşdırılır. Elə bir şərait ola bilər ki, orada o inanc məsələsi ikinci mərhələyə keçə bilər.
Bəs bu təklifə necə yanaşılır?
Mən bunun əleyhinə deyirəm və bunun da tərəfdarıyam.
Bəs dediniz ki, Dadaş Rzayev, keçmiş müdafiə naziri Dadaş Rzayev belə bir təklif irəli sürüb ki, din xadimləri olsun ya hərbi hissələrdə ya da gəlsinlər ora tez-tez. Bu təklifə yanaşma necədir?
Bu təklif yeni verilib, bilirsiniz, biz mətbuat konferansı keçirdik, dərmasa keçirdik ordu medialazələrindən, ayın 25-i dünən orada General Mayor Dadaşı zəhsləsləndirdi. General Məhməd Hüseyin Sariyev çox maraqlı təkliflər səsləndirdi. Polkovnik Həsən Əmirov, ehtiyac olan zabitlərin çox böyük potensialı var. Biz bu potensialdan istifadə edirik və müdafiə naziriyyəti istifadə edirik. Və bu məsələlər sanki fikirləşilməsin, hiç kənarda qalır. İkinci tərbiyəvi işlər üzrə Müdafiə Nazirinin İdarə Rəisi hadisə olunan bölgəyə getməsi təbiidir. Orada araşdırma aparması da təbiidir. Siz bu məsələnin bu tərəfini deyəndə gəlin məsələnin bu biri tərəfindədir deyək. Bəli, orada da o hansısa bir zabit vəsləsini üzrə eləyə bilmirsə, hansısa gidir vəsləsini üzrə eləyə bilmirsə, səhrənkardırsa onunla bağlı ölçülər götürülməli. Və götürülür. İndi Cəsur bəy deyir, mətbuata açıqlama verilmir. Bəzən Cəsur bəy də bəzi qeyhətlərdə durub deyirlər ki, filan zabitlər, filan gizirlər haqsız olaraq cəzalandırır. Cəzalandırma var, nəzarət var, həm Müdafiə Nazirliyinin təhqiqat idarələri var, hərbi prokurorluqlar var, hərbi məhkəmə var, xüsusi xidmət orqanları nəzarət edir, ordunun rəhbərliyi nəzarət edir, parlament millətvəkilləri tez-tez gedir, jurnalistlər gedir, Cəsur bəy özü də dəfələrlə müraciət edib, hərbi məktəblərdə olub, hərbi hissələrdə olub, gedib oradan yazılar hazırlayıb, istəyirlər. Siz deyəndə bu NATO hamı müasir standartların qəbul edilməsinin tərəfdarıdır. Amma möcüzə şəklində bizdən bir olası bu deyil. Amma bizdən də görürsən ki, belə hadisələr olanda hamı deyir ki, gələn Sovet dövründəyiz, zampaliti bəhs edir. Axı bu bununla tutmur. Azərbaycan olsun sünnisə NATO standartlarına ştat cədvəlinə uyğun olaraq keçir.
Burada İkinci, mən demədim zampalit institutun təzədən bərpa olunsa, mən dedim ki, yəni o struktur ləğv olunansa orada boşluq yaranıb. Hansısa bir təhsilat yaranmalıdır, ya psixoloji təhsilat olmalıdır, ya dini təhsilat, ya da hansısa bir yəni, tərbiyəvi təhsilat olmalıdır. Yəni mən demədim ki, zampalit institutu yenidən bərpa olunsa.
İkinci bir, orada bir faktı edildi. Bax, yaxşı olar ki, bu faktı deyilsin ki, Azərbaycan ordusunda artık manqa komandirleri müqaviləli geçir. Yani o əsgərlərin içərisində geçirilmir. Təlim tədbirlər sözündə oxulur. Əmək haqqı da alınır.
Çox cüzi bir yani qisim, çox cüzi bir qisim və ümumi prosesə yani, təsir göstərmir heç bir halda.
Yox.
Emin bəy, bayaq belə bir, mən verilişin axırından yaxınlaşırıq.
Bizdən birədə keçmək olmaz axı ona.
Bayaq belə bir irad səsləndi reportajda, Şəmkirdəki hadisədən sonra həmin hərbi hissənin komandirinin ordin alması barədə idi. Bax, bunu necə qiymət, bu necə dəyərlər sistemində, hansı dəyər?
Yox, o hərbi hissə komandiri. Ləri ora yeni təyin edilib. Onlar vaxtında başqa hərbi hissələrdə, başqa vəzifələrdə yüksək xidmət ediblər, yaxşı da nailiyyət göstəriblər. Bu ilin fevral ayından sonra mart ayı təyin ediblər. İndi bu adam ildə bir dəfə verilir bu orden, medal. Bu adam keçən il iyun ayından bu ilin fevral ayına qədər Bakıda hansısa hərbi hissədə, hansısa digər hərbi hissədə gələcək rəisi vəzifəsində işləyib və çox nümunəvi işləyib. Ona görə də o ən ağır şərait ona etibar edib. Təyin ediblərsə, iyun ayı onun medal alması çox təvzir layiqdir. O müddətdən də bəyərin olması. Həmin hərbi hissə komandiri
vəzifəsindən... Hər halda bu iddia səslənmişdi. Yaxşı ki, bunu da aydın.
Həmin hərbi hissə komandiri vəzifəsindən azad edilir.
Aydındır. Sadəcə bu, yəni, bəs daha ciddi cəzalar olmayıb.
Bəli.
Üzr istəyirəm. Yəqin ki, vaxtımız da yoxdur artıq bu sualın cavabını almağa. Təşəkkür edirik Emin bəy sizə və Cəsur bəy sizə də. Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün və mövzunu müzakirə etdiyiniz üçün və statistikanın artması yox, azalması ümidi ilə. Sağ olun.
Sağ olun.